Азатлык радиосу сөйлем микрофон алдында алан дышкарасы бүгін біздің тапшыруда. Түркияның дини ишмалары, дини ишлар министрлығы белән элемтәләрне өзеп торган Чуастан дини нәзарәте хезмәттәшлекне инде яңартырган ниятли. Дини ишмага ашыгыч сияси белдерүләр ясау тисме? Мөфти Альберт Кырганов белән шул хакта сөйләшербез. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүдә изоляторда тотылган Киров өлкәсе губернаторы Никита Билых сәламәтлеген начарлануына карамастан хатыны, балалары һәм әнисе белән очрашканчы ачлыкны дәвам итәргә ниятли. Бу хакта аның адвокаты Ольга Михайлова хәбәр итте. Икенче бер адвокат Вадим Прохоров Билых даруларын туктату сәбәпле авырып китте дип белдергән иде. Билых диабет белән авырый, изоляторда аның канда шикәрне тикшереп тору җиһазы һәм кирәкле дарулары юк. Киров өлкәсе губернаторы Мәскәүдә 24 июнь кулга алынды. Тикшерүчеләр аны ул көнне 400 мең евро күләмендә ришвәт алуда гаепли. Мәхкәмә карары белән Билых 2 айга сак астына алынды. АКШ президенты Барак Обама Далласта полиция гамәлләренә каршы узган тыныч урам җыены вакытында полициягә булган һөҗүмне кискен тәнкыйтьләде. Мәргәннең полициягә ут ачуы нәтиҗәсендә 5 кеше һәлак булды. Яраланган 7-се арасында бер цивиль кеше бар. Президент Даллас шәһәр башлыгы һәм халыкның кайгысын уртаклашты. Ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. 7 июль кичендә Далласта полициянең башбаштаклыгына каршы тыныч урам җыены узды. Тәртип сакларга китерелгән полициягә яшерен бер урыннан ут ачылды. Һөҗүмдә шикләнелгән 3 кеше кулга алынды, берсе атып үтерелде. Далласта халык 5 июль Луизианада һәм 7 июль Миннесотада ике кара тәнле американ тоткарланган вакытта атып үтерелгәннән соң урамнарга чыкты. Икесен дә полиция атып үтергән иде. Иркен Европа Азатлык радиосы Төркменстан хакимиятләрен журналист Сапар Мамет Непискулиевны төрмәдән чыгаруны таләп итә. Непискулиев Азатлык радиосының Төркмен редакциясе хәбәрчесе, одагын берничә бәйсез мәгълүмат чарасында эшли. Иркен Европа Азатлык радиосы президенты Томас Кен журналистка каршы ачылган җинаять эшен кешелеккә каршы һәм акылга сыймаслык дип атады. Хакимиятләр яшерен рәвештә җәза алмыйча эшләп була дип белә, үзе яшәгән җәмгыять турында гадел итеп язган журналистны ирегеннән мәхрүм итеп була дип саный дилгән Кент ясаган бөлдерде. Непискулиев бер ел элек юкка чыкты, соңрак аның кулга алынганы билгеле булды. 2015 елның августында ябык мәхкәмә утырышында журналистны наркотик яшереп саклауда гаепләп, 3 ел төрмәгә хөкем иттеләр. Аның кайда тотылганы билгесез, янына адвокатлар кертелми. Хокук яклаучылар Непискулиев сиясәт сәбәпләр аркасында утыртылган дип саный. Российская общественная инициатива сәхифәсендә Дума депутаты Ирина Яровая һәм Федерация шурасы әгъзасы Виктор Азеров әзерләгән террорга каршы канунларны гамәлдән чыгару таләбе белән мөрәҗәгатькә имза җыю башланды. Мөрәҗәгат нәзерләүчеләр бу канунлар бик зур чыгымнар таләп итә һәм күп кенә интернет ширкәтләренең бүлгенлеккә китүенә һәм дәүләтнең алардан алган салым керемнәрен кимитә ала ди. Җомга көнне анда инде 13 меңнән артык имза җыелган иде. Бу петициягә 100 мең кеше кушылган очракта федераль хакимият аны рәсми рәвештә карарга тиеш булачак. Россия президенты Владимир Путин террорга каршы канунлар тупланмасын 7 июльдә имзалады. Анда әләкләмәгән өчен һәм киң күләм чуалышларга этәргән өчен җинаять җаваплылыгы карала. Моннан тыш телефон операторлары кешеләрнең барлык сөйләшүләрен һәм язышуларын яздырып һәм саклап барырга тиеш. Президент бу канунларны имзалаганчыга кадәр үк кесә телефон операторлары аны гамәлгә ашыру өчен берничә триллион сум кирәк булачагын әйтеп, бәяләрнең 2-3 мәртәбә арту мөмкинлеге турында кисәткән иде. Бүген Россия почтасы тикшерү җиһазлары сатып алу өчен 500 миллиард сум, аларны хезмәтләндереп тоту өчен ел саен 100 миллиард сум кирәк булачагын белдерде. Күптән түгел Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Яровая канунларының дини эшчәнлекне шикли торганын каты тәнкыйтьләп чыккан иде. Ураза гаетенең 3-нче көнендә Россия мусульманнары башлыгы Рауил Гайнетдин Мәскәү җәмәгать мәчетендә Америка Кушма Штатлары илчесе Джон Тефт белән очрашты. Очрашуда шулай ук АКШ илчелегенең сәяси киңәшчесе Энтони Годфри, мөфтинең беренче урынбасары Дамир Мөхетдинов, мөфтиятның халыкара бүлеге башлыгы Илдар Галиев һәм тагын берничә кеше катнашты дип хәбәр итә мөфтиятның матбугат хезмәте. Мөфти һәм илче ураза гаете уңаеннан тәбрикләрен җиткерде. Тефт Гайнетдингә АКШ дәүләт секретары Джон Керри котлауларын тапшырды. АКШның Россиядәге илчелеге быел да ифтар уздырды. Анда катнашкан һәм рәхмәтен белдергән мөфти Рауил Гайнетдин бу чараны сәяси дипломатия генә түгел, рухи һәм халык дипломатиясенең илләр һәм халыклар арасында диалог коруның бер мисалы дип атады. Очрашуда катнашучылар катлаулы сәяси мәсьәләләр бары тик халыкара килешүләр нигезендә барлык тарафларның да мәнфәгатьләрен истә тотып шишелергә тиеш дигән бердәм фикергә килде. Кунакларга яңа басылып чыккан китаплар, шул сында Кырым мәчетләренең тарихи рәсемнәре исемле җыентык тапшырылды. Хуҗалар АКШ илчесенең тормыш иптәшенә күчтәнәчләр төреп биргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. 24 ноябрьдә Төркия шигын бозган өчен Русияның Су-24 хәрби эшкәше бәреп чырылып, Мәскәү Анкараны дошман итү сәясәтен көннән-көн көчәйтеп, берсе артыннан берсе чикләүләр керткән вакытта Шуаста мөселманнары дини нәзарәтедә эш өстенә куш дигәндә кискен белдерү белән чыккан иде. Анда Төркиянең рәсми һәм дәүләткә караган дини оешмалары булган вакыйгаларны аңлап белдерүләр белән чыкканча алар белән хезмәттәшлекне туктатабыз дигән сүзләр дә бар иде. Эшкәч вакыйгасыннан соң 7 айдан аз гына вакыт узды һәм вазгыят бөтенләй кире якка үзгәрә башлады. 29 елда Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган белән Русия президенты Владимир Путин ике яклы мөнәсәбәтләрне җайга салу, аерым алганда Русия туристларын Төркиягә җибәрү сәүдә өлкәсендә хезмәттәшлекне тыргызу турында килеште, әмма араларны әзеп торучылардан әлегә кадәр бернинди дә белдерүләр дә булмады. Төркия дини эшләр министрлыгы да дини оешмалар да шуастыннар белдерүенә дәшми калуны кулай күрде күрәсең. Хәбәрләр күренмәде. Шуаста мөселманнары мөфтие Альбер Кырганов ике ил арасындагы аралар жылыну сәбәпле үзләренең хезмәттәшлекне яңарту өмете белән белдерү ясаячакларын әйтә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Шуашиядагы менә ул мөрәҗәгатьне язган Диния Назаратының рәисе белән дә, Масур хәзрәт белән дә, аннары соң бигрәк тә менә безнең казый Сәйдәдә хәзрәт Гимаев ул үзе теге полковник кеше, летчик кеше, вакиллар, хәтта теге Башар Асад мен әтисе Хафиз Асад белән алар бергә укыганнар теге летный школада вакытында, инде үз вакытында. Ну, бул менә безнең казыебыз, хөрмәтле хәзрәтләребез. Алар белән менә алар минем беләлемтәгә чыкканнар иде. Дөрестән дә менә бу аларның бер күпме вакыт алдан белгерткән бу позициялары буенча менә алардан мин канагатьлек ишеттем. Алар менә бу Рамазан аенда Рәҗәп Тайып Эрдоган тарафыннан менә Россия белән араларны төзәтү ансы инде бер хәл, аны сәясәтчеләр арасындагы хәл, ләкин менә бик мөһим булганы менә шул теге пилотның гаиләсе алдында менә гафу итенүләре, аларга үз якларыннан мөмкин кадәр бераз ярдәм күрсәтергә әзерлекләрен күрсәтүләре, мысы инде теге кешелеклек ягыннан дөрес эш булды, шуны эшли алулары һәм бергәләшеп безнең ил белән һәм башка шуны аңлаган илләр белән экстремизмга каршы хезмәттәшлекне бергә алып барыйк дигән сүзләре менә аларга инде бик уңай булып тоелган һәм алар менә Аллага шөкер хәзер Төркиянең дә позициясе ачыктан Төркиянең президенты әйтте узды. Шуңа күрә дәүләт белән бергә эшли торган нине дә Диянәт белән дә һәм башка оешмалар белән дә элекке булган шикелле элемтәләребезне яңадан ныгытып, бергәләшеп эшлибез дигән фикерләр яңгырады инде.
Бу аңлавымча, Чуашстан диния идарәсе вәкилләренең фикерләрен әйтәсез сез. Шулай бит инде?
Әйе, менә ул диния назаратендә ул вакытта да бит, ул мөрәҗәгатьтә исегездә булса, минем имзам юк иде, мин анда ул вакытта бөтенләй чит илдә булган вакытында иде. Андары күбрәк хәзер дини назаратының эшен анда Мансур хәзрәт Хайбуллов белән менә казыебыз Сәйдәдә хәзрәт Гимаев җитәкчелек итеп алып баралар административ эшләрне. Дини яктан мөфти буларак мин хезмәтне башкарам, әлбәттә мөфтилек вазифасында Чуашстанның әле бүгенге көнгә кадәр дә эшләп барабыз инде аны. Ләкин менә бу мөрәҗәгать күбрәк аларның тәкъдиме белән булган иде. Һәм аннары инде мин дә каршы булмадым ул вакытта. Менә хәзер инде исә алар менә бу вакыйгалардан соң менә бу фикерләрен уңай якка таба бик яхшы иттереп иттеләр инде, бәяләгәннәр. Һәм яңадан менә бергәләшеп Төркия белән хезмәттәшлек итү турында теләкләре бар инде. Дини оешмалар белән.
Ә болай диния идарәсе рәсми белдерү ясарга җыенмыймы соң? Тегесе бит рәсми белдерү иде, араларын эзәбез дип, араларын яңартабыз дигән рәсми белдерү булачакмы?
Белдерүләре булачак дип уйлыйм. Ул Төркия диянәтенә Türkiye Diyanet ismine alardan şundi rahmet hem mana bu mesele bu inşa açıklık kırtuğa da rahmetler bildirip hem hizmettaşlık turunda yanadan haberler bulur diye buyurup. Çünkü mana bir Rusya'da kardeş müftelikler projekti de var idi. Kardeş müftelikler projekti boyunca mana Rusya'nın terli ülkeleri, Türkiye'nin terli ülkeleri bilen kardeş müftelikler bulgan idi. Mana ul projektler de var, başka takım projektler de var. Ramazan'da kişiler kilip mana Kur'an hafızlar çakırıp programları var idi. Mana şular boyunca da hizmettaşlık itü yanadan tırgızılır deyip uyuyayım mı?
Albir Hazret, ondan son nişik mine bu tege şuarstan dinye idarası bildiru yasağından son Türkiye yağından birgine de bildiru bulmadı bit. Olar mına nişik kabul itti, kabul ittiler mi? Mınarga ihtibarları mınarga ihtibar ittiler mi? Elle yok mu digen şekilde bu bir yaklığına yangıraş oldu kibik.
İftibar ettiler, iftibar ettiler. Benim de kaybır kuruşuların vakıtında, resmi kuruşular vakıtında Türkiye'nin Rusya'daki bulgan vekilleri bilen sileşken vakıtta da bu meselege iftibarları var iken biz kurduk. Hem alar sırağan vakıtlarında da bu nişlep şundi fikir buldu iken diyen de biz alarga o vakitte de bizim birden bir tilekimiz birgeleşip şu yaramagan firkalarga Kur'an da şeriat da peygamberimiz de yaman ettirip kursatken firkalarga karşı hizmettaşlık itu. Eğer de biz şunu bugün bizim devleti biz şunu işlegen vakitte devletke bilen birgeleşip kulga kul tutuşup şunu işlemesek biz gelecekte dinimizge küp zarar kilüğün kurebiz deyip şu meseleni alarga da anlattık. Alar da anı o meseleni anladılar. Deyip öyleyim mi için ki diplomatlar da akıllı kişiler, Türkiye'nin bir tipli kişiler alar. Hem mene alar yanından da anı anlau buldu. Min öyleyim belki yandı bir resmi hatlar buluğa gerek de yoktur deyip öyleyim mi. Lakin bizim taraftan indi Şuarstan müftiyat tarafından her halde bir pozisyonu anlatıp bir hat resmi revişte bulurga durduğu bilim indimin. Hem bizim dini idareden de şundi fikirler yangıradım, içtaydı anladım Allah'ın sözünden.
Нишектер менә бу теге Төркия Русия низагына килгән вакытта үзара аңлашылмаучанлык чорында белдерүләр бит бер төрле генә яңгырамады. Шул ук Татарстан президенты да мисал өчен Русия сәясәтен алай хуплап белдерү ясамады. Ул Гомумән, кардәш халыклар булуга басым ясады татарларның һәм Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрнең эшлекле булуына, мондый теге араларны үзебез дип белдерү ясаучылар арасында бары тик безнең татар дөньясына караган шәхесләр һәм оешмалар арасында шаллымыры белдерү ясады. Һәм менә Шуарстан диния нәзәрәте. Ничек уйлыйсыз, менә бу теге сәяси эшләрдә, сәясәт белән бәйләнгән хәрби эшләрдә бу сезнең белдерүегез ничектер ашыгыбрак ясалган белдерү булмады мы?
Беренчедән шуны әйтер идем. Бу бит Россиянең президенты да үзенең сүзен әйткән вакытында ул халыклар арасында һәм менә җәмгыять институтлары арасында ниндидер бер салкынлык булырга тиеш дип белдерү булмады. Ул сәясәтчеләр арасында, дипломатлар арасында аңлашмау чыры иде. Менә ул Аллага шөкер уңайлы иттереп хәзер уздык. Ничек кенә булса да Аллага шөкер тыныч булу, аңлаша алу, бигрәк тә төрки халыклар булган Төркия белән араны ныгыту безнең өчен ул мөһим. Без аны дөрес аңлыйбыз һәм шуңа да бергә хезмәттәшлек итүләрен бик телибез. Менә бу төрле мөрәҗәгатьләр хакында килгәндә Татарстан президентының да ул Россия президентының сүзенә бит каршы килеп бер сүз әйтмәде. Шуңа ияреп әйткән сүзе менә biz dərəsən də Türkiyə xalqlar olaraq arada münasibətlərini əzmək zorunda alar bizlərin bir qınaq tutdular həm uldırıs buldu deyib ulim minanı. Mənə qarşı fikirli kişilər anda bir neçə gün ayışma deyib etməsiydim min başqa ayışmalardan da buldu fikirlər bitmini. Özəl dünya nazaratından da həm başqa tağın əli ayışmalarda anda Qafqazdan bulsun bir Tatarlar turunda etsəkiz indi bizimlə Tatarlar ləkin başqalar Tatarlardan da tətirli fikirlər var idi. Bizning dini idaraning bu so'zlarga aytuvi, qo'shiluvi minani oshig'ib aytgan fikr deb ayta olmayman, chunki nishikkina bo'lsa da musulmonlar o'z ilinda o'zining fikrini eshittira olurga tiyishlar. Шулай бит. Аның фикере безнең фикеребез булырга тиеш. Ул теге сукыр рәвештә менә хуҗаларга ияру генә түгел, дөрестән дә менә бу вакыйганы минем аңлавымча менә андагы безнең имамнарның, хәзрәтләрнең менә бу ул вакыттагы мөрәҗәгатьләре дә алар дөрестән дә авыр сынып моны кабул иттеләр, чөнки менә казыебызның да бигрәк бу тәкъдим белән ул вакытта булды, чөнки ул үзе лётчик кеше булган, анда меңәрләп сәгатьләр очыш сәгатьләре булган очкан кеше, менә шулай безнең пилотны бәреп төшерүләренә бик ул авырсынып, менә ул вакытта шундый, бәлки бераз эмоциональ рәвештә аларның ул мөрәҗәгатьләре булгандыр, мин аны да теге булыр дип итәм инде, допускать итәм рөхсәт мәсәле. Шуңа күрә ләкин алай булса да барыбер позицияларны белгертү зарарлы түгел дип уйлыйм мин. Анда бит бернинди дә ярамаган начар сүз юк, авыр сүз юк. Бары тик менә дәүләт тә, дини оешмалар да без менә бу экстремизмга, терроризмга бергә эшләргә тиеш. Каршы булсак бергә каршы булырга тиеш, бер-беребезгә булышырга тиеш. Бу безнең гомум бәла барыбызга да икәнлекне аңлату позициясе булды. Шуңа күрә мин бу эштә бернинди зарар бундай ни күрмим бу эштә.
Аңлашыла, монда теге әз генә бер генә нишкәлегенә игътибар итәсем килә. Монда әлбәттә төрле белдерүләр булды, белдерүләр күп булды, әмма безнең әйтәсе килгән сүзебез ул да булса бу теге о прекращении любого сотрудничества. Мин теге сезнең дине идарәсенең мөрәҗәгате русча язылды, яисә бу теләсә нинди хезмәттәшлекне өзү турында сүз бара. Дөрес, Тәлгат Таҗтин дә әйтте, гафу үтенергә тиеш дип әйтте. Ил шушы хәл өчен диде бәреп төшергән өчен өч кешене дип белдерү ясады. Шуңа күрә монда теге хезмәттәшлекне өзү турындагы мин сүзләрем иде бу. Монда хезмәттәшлекне өзү турында без ике фикер. Төркия белән бәйләнештәге хезмәттәшлек. Ул да булса Чаллы шәһәре белән тугандаш шәһәр Төркиядәге андагы хезмәттәшлекне өзү һәм шулай ук менә бу теге диния идарәләре арасында хезмәттәшлекне өзү турында иде. Инде алай да менә барыбер менә сез дә әйттегез
үзегезнең фикер. Өзү дигәннәре ул мәйлә фән туктатып тору дип аңлыйм инде мин аны. Туктатып тору вакыт өчен тукталып торды. Ул андый хәлләр бит инде теге тарихта да булгалап тора. Ул кеше арасында да була, оешмалар арасында да була. Шуңа күрә ул гадәти хәл инде.
Ничегрәк уйлыйсыз хезмәттәшлек менә бу Төркия дини оешмалары белән хезмәттәшлек, шулай ук менә сезнең хезмәттәшлегегез алар белән шушындый белдерүдән соң ул элеккечә дустана җылы мөнәсәбәттә булырмы, яисә дәүләт сәясәтчеләренең, дәүләттәгеләрнең авызларына карап утырып, авызларына карап хәл ителерме киләчәктәге җылы хезмәттәшлек?
Мин уйлыйм, ул җылы рәвештә булыр дип, чөнки ничек кенә булса да тарихның яңа битләре языла бүген һәм гомумән алганда да без элеккедән бер халык, төрки халыклар, шуңа күрә безне бәйли торган әйберләр күбрәк айыра торганга караганда. Шуңа күрә әлбәттә инде без үз илебезнең сәясәтенә дә каршы беребез дә бара алмыйбыз. Төркиядәге дини оешмаларда үз ил сәясәтенә каршы бара алмыйлар, анда без дә менә бармыйбыз. Менә бит Фатхулла Гүлән белән булган хәлне Төркиядә карасак та, ул да бит инде анда бик зур оешма иде, бик күп уку йортлары, теге мәдрәсәләре, күп укыган кешеләре иде. Ләкин менә бүген нинди хәлдә бит аларның анда вазгыят аралары менә Фатхуллах Гүлен оешмасы белән Нурчылар белән. Мәсәлән, Төркиянең ичендә дини диянәт бит менә Төркиядә дә бит хәзер без юк, менә алар мусульманнар, алар да безнең таныган кешеләр, имамнар дип Төркия курсына, дәүләт сәясәтчеләренең курсына каршы барып бит, менә Гүлен белән бергә бит хезмәттәшлек итмиләр менә хәзер. Шуңа күрә дә Төркиядә әлбәттә дини оешмалар үзенең җитәкчеләре мусульман, бигрәк тә намаз укып торган кешеләр, менә теге президентлары да һәм аларның премьер-министрлары да гомумән дәүләт идарә кешеләре бит инде, алар үзара аңлашып хезмәт итә. Без дә, безнекеләр бөтенесе теге мусульман булмасалар да, башка диннән булсалар да, барыбер безнең илебезнең үзенең юлы бар. Без дә аны аңлыйбыз. Ләкин менә бу очрактагы безнең безгә теге основной теге ни биргән, тәргеш биргән хәл, ул менә без бергәләшеп шул явыз фикерле булган фиркаларга каршы хезмәт итәргә тиеш. Менә шуны без безнең өчен менә ул иң мөһим нәрсә. Әгәр дә без шуны бергәләшеп эшләмәсәк бүген, дини оешмалар булсын, дәүләт булсын, менә бу фикердә безнең бер-беребезгә каршылыгыбыз юк. Һәм без аны яклап барабыз. Без менә әгәр игътибар итсәгез бит, һәр әйбергә бит башыбызны салып шулай дип тормыйбыз. Без, мәсәлән, кайбер мәсьәләләргә ризасызлыгыбызны белгертеп, мөрәҗәгатьләребезне күрәсездер. Мәсәлән, менә бу әле яңа канун яравое белән теге өзерсенеке буенча да безнең анда интервьюларыбызда булды, без үзебезнең мөнәсәбәтебезне белгерттек, менә бу бераз ашыгышрак булды киңәшергә иде дини оешмалар белән һәм бу законның позицияларын кешеләргә аңлатырга иде дип, без менә бу фикерләрне менә бүген генә әле ГИМОда хиджаб белән кергән кызны анда монда хиджаб белән кабул итмибез дигәнгә каршы минем мөрәҗәгатем булды, гафу итенүләрен көтәбез ГИМОның җитәкчелегеннән дип. Без менә фикерләребезне Аллага шөкер илдә әйтәбез, дини яктан мусульманнарга, гомумән ышанучыларга, нинди генә диндә булмасын, әгәр дә бер шикелле авырлыклар башкалар сизелә икән, безнең аңа әйтергә мөмкинчелек бар һәм моларга дәүләттән ниндидер каршылык, ниндидер куркыту юк андый хәл бездә. Бүгенгесе көндә дини оешмаларның дәшми торулары ул ниндидер бер куркаклык шикелле була. Әлбәттә, ул теге политизировать итеп, бөтенләй сәясәткә әйләндереп, эмоциялар белән, истерика белән булырга тиеш түгел. Шуңа карамастан, әгәр дә дини кешеләрне, илебезнең гражданнарын борчыган мәсьәләләр бар икән, дини оешмалар шул мәсьәләләрне күтәреп чыкмасалар, менә бит шул ышанучы кешеләр тарафыннан да аңлашмаулык туа. Нишләп менә соң әле безнең менә бу оешмаларыбыз кен үзәгендә булган мәсьәләләрне бер дә чыгармыйлар, нишләп алар дәшми торалар икән дип менә фикерләр була. Менә бу соңгы канунлар буенча да шулай халыкта сораулар күп. Нишләп менә дин әһелләребез дәшми икән, башкалар дәшми икән дип, башка мәсьәләләрдә. Шуңа күрә конструктив рәвештә, әгәр дә теге гел гайб итеп кенә түгел, яхшы файда китерерлек тәкъдимнәр белән хезмәт иткән вакытта, мин уйлыйм, ул дөрес булырга тиештер дип уйлыйм. Менә әйтергә кирәк, ул менә шәригатебездә дә, менә пәйгамбәребезнең хәдисләрендә дә бар ул сүзләр, хаклыкның дөреслекне әйтергә тырышырга кирәк. Ләкин аның әйтү формасы, ул ниндидер бер теге гаугалар, фетнәләр китереп чыгарырга тиеш түгел, менә аның дөрес формасын табып эшләргә кирәк.
Әлбәттә, бу теге нәйе, әлбәттә, бу теге ил эчендә караган мөселманнарга, яулыкка караган бу теге мөгиманын телгә алдыгыз, һәм аннан соң инде бу яравайаның шул ук теге гыйбадәтханәләрдә генә бары тик укулар, шулай ук руханиларның гыйбадәтханәләрдә генә эшчәнлек алып алып бару канунына түсмире бирген канунна караган вакытта әлбәттә бу теге турдан-туры дингә кагылган әйберләр. Әмма ләкин шулай да менә бу теге дәүләтләр арасындагы шундый кискен үзгәрешләр булуы турында мин соравым шулай иде. Һәм бу теге барыбер ни кадәр генә абруйлы, ни кадәр генә хөрмәтле булса да, Төркия бу очракта үзе чырагында Төркиядәге дини оешмалар бит бер белдерүдә чыгыш ясамады, бернинди каршылык та белдермәде. Алар дәшмәделәр бу очракта.
Алар нинди аларның дәшү булырга мөмкин иде?
Ну, гомумән, теләсә нинди бенили вакытында да дини оешмалар бу теге зур сәяси ни вакытында күп очракта дәшми кала минемчә.
Ул аларның фикере, бәлки ул аларның шундый эшләү стилләре аларныкы, аларның дәшмәүләре, әйтмәүләре, ул да хуп, бу аларның бу карарларына да беркем дә каршы бер нәрсә әйтә алмый, чөнки алар да төрле мәсьәләләрне уйлый торганнардыр, чөнки бит эшләргә кирәк. Ничек кенә булуына карамастан, мин менә шул безнең хәзрәтләр тарафыннан да менә шул вакыйгага именно менә шул вакыйгага карата булган аларның ризасызлыкларын, фикерләрен дөрес түгел дип әйтә алмыйм. Чөнки алар үз позицияларын әйттеләр, бәлки кемгәдер ул ошагандыр, кемгәдер ошамагандыр, кемдер теге мин ишетмәсеннәр әле дип дәшмичә генә шып кына торгандыр. Ул вакытында аңлаша да белергә кирәк, сөйләшә дә белергә кирәк, үз фикереңне дә әйтә белергә кирәк, ләкин аны вакытында төзәтә белергә дә кирәк.
Инде тагын соңгы соравым шушы вәзгыятькә карата, гомумән бу белдерүләр һәм төрле фикерләр гомумән Русия мөселман өмәтенең бөтенесен дә берүк фикердә түгел икәнлеген күрсәтте. Русия мөселманнары диния идарәсе, Русияның мөфтиләр шурасы беррәк фикердә булды. Чуарстан мөфтиятының фикере бер төрле булды. Анда сез әйткәнчә Кавказ бер төрлерәк фикердә, Азия өлеше бөтенләй дәшмәде. Бу шулай ук менә теге уртак фикердә түгел икәнлекне күрсәтеп тора. Нинди генә мәсьәлә булса да.
Ну, бу да ничек аңларга кирәк. Безнең бит инде Россия мөселманнарының теге патриархия шикелле оешмасы берләштереп тора торган, бер фикергә килә торган оешма юк, төрле идарәләр бар. Һәм төрле дини җитәкчеләрнең, мөфтиләрнең үз фикерләре бар. Һәм алар үз фикерләрен менә үзләренчә аңлап әйтә алалар. Ул менә шулай безнең табигатыбыз шулай инде, бездә шулай ничә еллар буена эш дәвам итә, шуңа күрә моннарда да ниндидер бер яңалык күрмим мин. Ул табигый хәл бездә шулай булуы, аның төрле кичтә төрле фикер булырга мөмкин, һәм ул дөрес тә, бөтенесен бер төскә буяп булмый бит инде кешене, бөтенесен бер фикергә китереп булмый. Шул ук Төркиядә дә төрле дини оешмалар, төрле фикерләр бар, ләкин аны алар әйтмәсәләр дә, һәр кешенең үз фикере булуы ул бит инде тагын да тап кабатлап әйтәм, табигый хәл икәнлеге.
Шуашта мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.орг. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.